Vi vil bede. Herre Jesus, vi vil takke dig for, at der er et, du vil. Åbenbar ordet for os ved den hellige ånd. Der er en rigdom, du ønsker at føre os ind i. Frelsens salige rigdom. Vi beder dig om, at du må gøre det, så vi må få lov til at præge og mærke os ved din ånd. Og allermest beder vi om, at vi må være nåede kristne, der lever i den forunderlige forløsning, vi har i dig, hvor det ikke hedder noget, men det hedder noget over noget. Og det hedder, at sandheden er kommet ved Jesus. Og med ham er også nåden kommet. Amen. Vi vil høre fra Johannes evangeliet, og jeg vil læse fra vers 12 til 17 i Jesu navn i det første kapitel. Det er siden 958 i Biblerne. Lyset, det sande lys, som oplyser hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden blev til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de blev ikke født af blod eller kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Johannes vidner om ham og råber, det var om ham, jeg sagde, han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det er nåde over nåde. For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Amen. Når jeg har prædiket, så vil jeg give mulighed for, at I kan sige lidt, enten i relation til prædiken, komme et vidnesbyrd, eller også spørge om noget i forbindelse med det, jeg siger. Jeg vil ikke gennemgå denne tekst vers for vers, men grunden til, at jeg valgte den, er to udtryk. Nemlig udtrykket, som du finder, der står om herligheden, at den er fuld af nåde i vers 14. Og så står der også om, at vi har modtaget hans fylde, og det er nåde over nåde. Og så står der også i vers 17, at nåden og sandheden kom ved Jesus. Jeg vil sige noget om nåden i aften. Og der vil jeg pege på to ting, som skal holdes meget skarpt adskilt i vores tanke og opfattelse. Det er nådens virkning i os og nåden selv. Det er vigtigt, at man ikke blander de to ting sammen. Det er det, katolikkerne gør. De lader der være en flydende grænse for nåden selv og nådens virkning i os. Og det kommer til at bevirke, at nåden og dens virkning i os gør vores frelse og frelsesvished problematisk. Det er reelt sådan, at katolikkerne lærer, at frelsesvished, det har en kristen ikke. Det er kun ganske udvalgte helgener, der kan have frelsesvished. Det får de så gennem en særlig åbenbaring fra Gud, som siger dem, at de er frelst. Alle andre må vente til dommens dag, før de bliver klar over, er jeg indenfor eller udenfor. Det forunderlige ved reformationen og ved Luther var, at han fik et nyt syn på nåden og en forståelse af, at selvom der står meget om nåden og dens virkninger i os i Bibelen, og det skal tages alvorligt, så skal den side skilles fra det, der hedder nåden selv. Og jeg vil meget gerne, at når jeg holder prædiken i aften, at det står klart for jer, dette her. Den adskillelse. For den er meget vigtig. Jeg vil begynde med at sige noget om nådens virkning i os. Der er nogen, der har den opfattelse, at nåden, den har en meget stor virkning i os. Og det er også sandt. Den har en stor virkning i os. Men det er alligevel sådan, at Paulus, han skriver i 2. Korintherbrev, kapitel 6, vers 1, det er side 1055, som hans medarbejdere formaner vi jer dertil ikke forgæves at have taget mod Guds nåde. Det er egentlig et tankevækkende vers, for det siger jo, at man kan modtage Guds nåde, men man kan gøre det forgæves. Og det, hvad betyder det? Det betyder, at man glider ind i et forhold til nåden, hvor den ikke har den virkning, den skal have i vort liv. Den kan blive teoretiseret, og den kan på en underlig måde også blive flyttet ind i den rigtige læreopfattelse, og den kan også blive en anledning for vores gamle natur, så vi synder på nåden. Og der er det forgæves, at vi har modtaget den. Hvis der er nogen her, der ikke har været på LMH, så vil jeg meget stærkt anbefale jer at komme dertil. For det har været en stor velsignelse for mig at være elev deroppe. Det var jeg i 1954-55. Der var jeg der i 5 måneder, og det var meget, meget rigt. Og der var det sådan, at vi havde en bibelskolelærer, der hed Marius Jørgensen. Han har skrevet flere meget læseværdige bøger. Så dem vil jeg også gerne anbefale her. Og han havde en særlig indsigt i bønnens hemmelighed og rigdom. Men han havde nogle ord, som han gang på gang mindede os om. Og dem kan jeg stadig huske nogle af, fordi han gentog dem så ofte. Og et af ordene, det var fra Titus' brev, kapitel 2, vers 11. Og det er side 1096. Der står der, for Guds nåde blev åbenbaret til frelse for alle mennesker. Det er vi alle enige om. Guds nåde, den er til frelse for alle mennesker. Men så står der, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster, og leve besindigt og retskaffende og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på Jesus. Det, som man understregede så stærkt, var, at Guds nåde har en opdragende funktion, gerning, i hver eneste kristen. Der, hvor den bliver modtaget sandt, der har den en opdragende gerning i dig. Og det har den i forhold til synden. Man mærker det meget stærkere på missionsmarken her, fordi de synder, som vi generelt har her, det er jo synder, som er i tankelivet og det skjulte liv, på en anden måde end på missionsmarkerne. Der er det godt nok sådan, at man indimellem, når man møder de kristne, tager sig til hovedet og siger, hvor er vi henne i det her? Har de ikke forstået, at nåden opdrager dem til at sige nej til ugudelighed og værtslige begæringer? Hvordan kan det være, at de ikke har det? Det rammer rejser ofte det spørgsmål. Det gjorde de også meget i Kina. Kineserne var meget, meget slemme til det her. At det var utrolig svært at få dem ud af løgn og bedrag af forskellige ting og tyverier for missionærerne. Men så kom bokseropstanden, og der var der jo 10.000 af kristne kinesere, der blev henrettet under denne bokseropstand. Og der sagde missionærerne, der lærte vi noget. Vi lærte, de var ikke gode til at leve som kristne, men de var gode til at dø for Jesus. Og det var også ret tankevækkende. Det gav dem et indsigt i det. De er anderledes på missionsmarken end her i det ydre, i det man kan se. Men vi har alle et indre liv. Alle et syndeforderv i os. Alle et tankeliv. Alle noget, andre ikke ser. Og hvordan er det med det? Der kan jeg ikke lade være med at tænke. Er der så stor forskel? Det er i hvert fald utrolig vigtigt, både for dig og mig, at gøre os klart, at når vi har lært den sande noget at kende, så er vi kaldet til at lade den virke i vores liv, så den opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige begæringer. Det er vigtigt. Og i den sammenhæng er det utrolig vigtigt at være inde under noget ordet. For det er ordet, der skaber troen i dig, og det er ordet, der bliver bestemmende også for dit liv. Ordet og ordets virkende kraft i dit liv. Den er meget vigtig. Men det, der er meget afgørende, det var det, en elev sagde til mig. Det er mærkeligt, sagde han. Og jeg tog det sådan noget lettere med synden, sagde han. Men så var det sådan, at i mit hjem, det var over på Bornholm, der havde vi så Øjvind Andersen boende i vores hjem, for han kendte min far så godt. Og når han var derovre, så boede han så hos os flere gange. Og så sagde han, der kunne jeg mærke hos ham. Han var nemlig så optaget af Guds nåde. Og det at have ham og høre hans ord, når han talte, også hjemme i huset der, det sagde han, det gav mig et had til synden. Men så når man er rejst, så kom man ligesom noget på afstand af det igen. Og så tog jeg det ikke så nøje igen. Den lærdom, den har aldrig kunne glemme, hvad den elev sagde. For han har erfaret noget helt rigtigt. At der, hvor nåden er stærk i dit hjerte, der er kærligheden til Jesus stor. Og der er det sådan, at du, uden at det er lovbud for dig, så er det sådan, du vil så nødig gøre din frelser imod. Det er sådan som et godt ægteskab. Det er elendigt, hvis det ligesom skal ind under bud og orden og paragrafer, og ikke bliver bestemt af den kærlighed, der tvinger. I 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 14, står der, Kristi kærlighed tvinger os. Den tvinger til mange ting. Også til ikke at gøre Jesu vilje imod. Det er vigtigt, at man har det inde. Og der er det jo lykkeligt, hvis du får den opfattelse, at det gør vi som en alle sammen og den slags. Nej, det gør vi ikke alle sammen. Dem, der er inde under kærlighedens magt, inde i nådens kraftfelt, de bliver bestemt af det. Og det kan jeg godt sige dig, at jeg er klar over, at hvis jeg ikke havde kendt Jesus, så meget er livet klar over, så ville jeg have været værre end jeg er. Sådan vil jeg sige det. Jeg havde været værre end jeg er. Det har alligevel hjulpet på nogle ting. Det vil jeg gerne sige. Og så siger du, det er dog svagt sagt. Men det er ikke desto mindre, sådan jeg føler det og oplever det. Når jeg står og taler om det her, så føler jeg alligevel, at det skulle have været helt anderledes, rent udsagt. Og hvis du så siger, har du tjent Jesus i dit liv, så vil jeg sige, det har jeg vel nok gjort, men det skulle have været anderledes. Jeg er ikke tilfreds med det. Og sådan er det også med mit forhold til synden. Der skulle have været et andet klart nej til synden. Et klart opgør. En mere helhjertet kristendom. Det skulle altså have været i mit liv. Men nu tror jeg, det er for sent faktisk. Ja, indimellem der aner jeg håb. Men alligevel, der er det sådan, jeg siger, at nu er du så gammel, så du skal snart derfra, lille ven. Og det er også sandt. Alligevel, der kan jeg ikke lade være med at have det sådan, at jeg ønsker at forbedre mig. Jeg kom ind i dette dit hus, for at høre, hvad du, Gud Fader, min skaber, du er Jesus, min frelser, du gode Helligånd i trøst, vil trøste mand, min trøstermand, vil lære mig. Og så beder jeg om, at jeg må lære at sørge mine synder, og at jeg må forbedre mig i et helligt liv og levned. Da jeg kom op til Melby, der bad de ikke den indgangsbøn. For de sagde, vi kan jo ikke forbedre os. Det sagde kordegnen, da jeg kom hen til hende, og sagde, jo, du kan. Vi skal have den bøn ind igen, hvor vi beder om at forbedre os i et helligt liv og levned. Og jeg håber, I alle har det i sig, at vi ønsker at ligne Jesus. Vi ønsker at gå i hans spor, og vi ikke bruger det, at vi ikke kan det til, ikke at ønske det, ikke at arbejde for det, ikke at give os hen til ham. Det skal vi. Og det gør du også, der hvor noget virker i dit hjerte. Så har du det sådan. Og det vil jeg gerne understrege. Vi kan ikke blive i synden. Og det forstår du, hvis du tænker på sådan de hedenske synder. Vi havde en elev, der var så dygtig til at stjæle på LMH. Og det var et kæmpe problem. Og for vi kunne ikke få en afsløret til sidst, så kaldte jeg hende ind. Og der mente jeg nu, at jeg havde beviset. Og der, så siger jeg til hende, hvordan der var ledes med den her sag. Hun gør klart, hvad det er for en hund, det var hun jo helt bekendt med. Og siger hun, hvad har du så af beviser mod mig? Så sagde jeg til hende, det vil jeg ikke fortælle dig. Men jeg vil stille dig et spørgsmål. Er du typen? Og så sagde hun, det er jeg. Så ved du, hvad der så sker? Så får vi gjort op med synden. Hun var bekendt fra elevflokken. Hun havde begået 9 tyverier. Det var her, var 9. tyveri. Og der var hun ikke klar nok til at skjule sporene. Men hvor var det godt, at det ikke var sporene, der fik hende til det. Men det var, hun blev ramt i sin samvittighed. Er det dig? Og det var hende. Men mig bekendt foretog hun ikke et tyveri efter det. Og hun blev et andet menneske. Kom ind i lyset, og der er en kraft i nåden. Hvis du så spørger mig, tror du, at hun er har kommet gennem livet nu? Det er jo mange år siden. Kom gennem livet uden at stjæle. Så vil jeg sige, det ved jeg ikke. Fordi hun har en helt anden tendens til at blive kleptoman end jeg og det store flertal af jer har. Det er ikke hendes. Det har vi ikke vores problem. Men det er hendes problem. Det er hendes torn i kødet her. Og der kan man godt, som kristen, falde i synd. Men man kan ikke blive den. Og det er det, jeg inderlig håber, at hvis hun er faldet på ny, at hun der er kommet ind under nåden, der går fri. For nåden, den virker os. Og den skaber en vandring i lyset. Og det var også det, der stod så dejligt i Johannes evangeliet om dette med lyset. Og jeg tror, jeg tillægger det en enorm betydning, det udtryk med lyset. Og jeg synes, det var så dejligt, at der stod det her i det, jeg læste. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske. Så stærkt er lyset fra Jesus, at det oplyser et hvert menneske. Men det er ikke hvert menneske, der ser det. Der er ikke hvert menneske, der lever i det. Men det oplyser hvert menneske. Så tæt er det på dig. Det afslørende og det frelsende lys. Det er det første, jeg vil sige. Og nu håber jeg, at jeg stærkt har understreget det for dig. Med nådens virkninger i vores liv i forhold til synden. For nu siger jeg noget, som du har, hvorfor du har fået svært ved at fastholde, hvor nødvendigt det er, jeg har sagt. Det skal du have forhold fastholde fuldstændig nødvendigt. Men det, jeg nu vil sige til dig, det er, at det er så svært for en kristen at fastholde to ting, der ligger op ad hinanden og fastholder begge dele. Men det er nødvendigt, du lærer det, også når det drejer sig om nåden. For nu har jeg talt om, hvordan nåden skal virke i os. Men samtidig, så er der ved det, når man taler om nådens virkning, hvad skaber den forkyndelse også? Det har jeg allerede antydet noget af. Den skaber også den følelse hos en oprigtig kristen. Det er ikke rigtigt med din kristendom. Det er ikke rigtigt med dig. Det er aldrig blevet det, der skulle blive med dig. Du er en mislykket kristen. Den følelse, den kommer ind. Den nederlags kristendom er ikke god at få ind for en kristen. Fordi den fører dig ind i mismod. Og Gud har ikke givet os mismodshedsånd. Og den tapper dig for alt glæde og fred i Jesus og frimodighed i ham. Du har ikke rigtig fået fred i ham, fordi det skulle jo have været anderledes med dig og dit liv med ham. Det skulle det have været. Og derfor så er du ligesom modløs over det. Men det kan jeg ikke. Jeg kan jo ikke. Jeg har prøvet gang på gang. Og som en sagde det, jeg omvendte mig utal af gange, for det skulle være bedre, men det bliver aldrig bedre. Nu siger jeg Jesus farvel. Det er jo skræk, det der. Men det siger lidt om, hvor man kan komme ind i den der nederlagskristendom, som er dræbende for det åndelige liv hos en. Det er nemlig greben, hvis du ikke kommer ind på nåden alene. Og der vil jeg nu sige en ting, når det drejer sig om Luthers mission. Når jeg går tilbage i tiden, så vil jeg sige, at det, der har været det forunderlige ved denne bevægelse, det har været nåden alene. Nåde for ugudelige. Nåde for den dybest faldende. Det er noget, der er meget, meget vigtigt. Det er noget af det, jeg har fået mest ud af i den lille menighed, vi har oppe i Melby. For de er ikke sådan, som forsamlingen er her. For forsamlingen her, det vil jeg jo kalde en kristelig forsamling her i Nansensgade, der samles. Og også en forsamling, der har styr på en hel del ting, som er, når I samtaler om det, og forståelse af det, sådan noget. Og jeg synes også, en forsamling, som har gjort meget i Guds rige, og der er meget godt at sige om. Det vil jeg sige. Når man ser på vores lille forsamling, så er det en forsamling, der dels består af nogen som her. Men så er der altså også en gruppe på cirka en halv snes stykker, som, hvor du vil sige, når du sådan kommer ind og møder dem og hører deres liv, så siger du, det her, det er dog forfærdeligt. Hvor er vi henne? Og sådan siger du, hvor er vi nu? Og sådan om det her. For de har så forfærdelig tung en last i bagagen. Men der er det altså forunderligt at opleve den rene nåde. Når en kommer hen til mig og siger, jeg har så svært ved at tro Guds nåde. For mit liv er en stor anklage imod mig. Vil du ikke godt nok sige det igen og igen, så jeg kan tro, at jeg har frelst af den? Af nåden? Det er tungt at have en ballast, som er forfærdelig. Men du møder også der nogen, der tager imod den ubetingede nåde. Og hvis du siger, begynder at tale til dem om nådens virkning i dit liv, så siger de, det kan ingenting det der. Ingenting det der. Det er det ikke. Det mærkelige er, at enkelte af dem, de bliver utrolig vidnende om Jesus. Og blandt andet vores formand, Han er så utrolig vidnende om ham. Han benytter lejligheden. Og nu skal vi for eksempel til at... det skal vi ikke, for vi vil ikke. Men han, ejeren af huset deroppe, hvor vi er, det har været til salg i 2 år, og han presser meget, meget på for at få os til at købe. Men vi vil ikke købe det. Vi vil leje det fortsat. Når han prøver at forklare, at det er en vældig god forretning, og så siger han, det er det jo også for dig, hvis du så åbenbart synes, det er så god en forretning at have det hus, og de lejeindtægter, så er det jo også en god forretning for dig, så det synes vi jo ikke, vi skal gå ind i. Men det underlige ved det var, altså han prøvede igen, og så sender denne formand et brev, som han har skrevet til denne mand. Og der fortæller han om Guds store gerninger i vores menighed. Han sender dem til en. Han er entreprenør og ejerbrænder nogle ejendommer. Der er meget mange ting i det der. Men han sender, og så benytter hans brev til et vældig, vældig vidnesbyrd om, hvor helt fantastisk det er med Guds indgriben og så videre. Og de sidder og lytter til deres kære præstgården om, og det ene og det andet i det her. Men altså, det der vidnesbyrd, jeg tænkte, jeg aldrig læst et brev, for det, når vi, det er jo forretningssager, vi har med at gøre. Ja, jeg var også henne og sige til ham, hvad, det er utroligt, du har skrevet det der til ham. Ja, siger han, som jeg tror, han er godt af at høre det. Og ligesom få det ind i sit liv. Men hvor mange af os har en sådan frimodighed? Men han er tændt af nåden alene. Af nåden alene. Det er også ham, der kommer og beder mig om at tale om noget. For at han kan tro det. Nåden alene. Og hvad er nåden alene? Det er det, vi mødte gennem Rosenius. På nåden i Guds hjerte. Ikke nåden i dit og mit. Men i Guds hjerte. Vel føler jeg en skiften. Det stadig veksler om. Snart varm og rørt af skriften, snart kold og død og tom. Men jeg har lært betragte. Hos Gud det skifter ej. Jeg rent jeg må foragte mit hjertes ja og nej. Læg mærke til, Rosenius her taler om, at jeg foragter også mit hjertes ja. Og det hænger sammen med det, Paulus siger i et meget vigtigt sted. Det er i Filipperbrevet, kapitel 3. Der står der nemlig en meget, meget vigtig sandhed. Og der står nemlig her, det vidunderlige, jeg er her fremme i det afsnit, Filipperne 3, vers 7 følgende. Det er på side 1076. Og der skriver han nemlig i vers 8, han har talt noget om fordele, han har haft, og han ved godt, at han har haft nogle fordele. Men det siger han, det regner han ikke. Men så går han videre i vers 8 og skriver, jeg regner alt for tab. På grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af han har jeg tabt det alt sammen. Og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus, og så kommer det, og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, det vil sige, ikke med noget af mit, heller ikke med nådens virkning i mig. Og det er meget vigtigt. Jeg vil være Jesus, men jeg vil ikke være der med noget af mit. Heller ikke frugterne af et helligt liv. Heller ikke det, der lykkedes Jesus at befri mig fra. Men jeg vil findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, men med retfærdigheden fra Gud, grundet på troen. Det vil sige, jeg er en kristen, om jeg føler noget eller ikke føler noget. Det er ikke det, der betyder noget. Jeg er en kristen. Hvad noget har virket i mig, det er ikke det, der betyder noget, når jeg skal frelses. Det, der betyder alt, det er nåden i Guds hjerte. Derfor går jeg frem. Der er en nåde i Guds hjerte.
og den skal du møde. Det er himlen, det er saligheden, det er alt for dig at møde den. Hvor du er helt ude af spillet. Alt det der ude af spillet. Men du er forløst ved blodet og hans offer. Det er jo en fantastisk virkelighed. At eje det i Kristus alene. Det evangelium, det er umisteligt. Det holder og det bærer. Og uden du ved det, så er det den stærkeste kraft, du kan tænke dig. Så er det jo også det, tror jeg, at når det drejer sig om vores helliggørelse og vores sejre og det ene og det andet, så kender Gud vores natur så godt, så han holder det skjult for os. Du ved, der står jo så dejligt om det i Matthæus kapitel 25, vers 38, hvor vi står for dommen, og så siger Jesus en masse gode gerninger, hans venner har gjort. Og så siger de, hvornår så vi dig? Hvornår så vi det? Så siger Jesus, hvad du har gjort imod en af disse mine mindste. Det tyder på, at det er gerninger, som du slet ikke selv tillægger nogen betydning. Men du gør det mod en af disse mine mindste. Og der kan jeg godt se hos andre kristne, at der er den slags gerninger. Også hos jer. Jeg kan godt se det. At jeg er hos jer. Men du kan ikke selv. Det er som om Gud holder det skjult, for at vi skal herover i nåden alene. Nåden alene. Det er det nemlig nåde over nåde, som vi hørte i Johannes evangeliet. Og det kan oversættes på den måde, at det er nåde og ny nåde. Det er nåde. Jeg forestiller mig det sådan, at vi har nåden heroppe, og så er du inde under nåden, og så går den ned her, så nåden dater den dag. Men så er der faktisk noget op over, ny nåde, som er nede over dig igen og igen. Du er omsluttet, du er skjult i nåden, det Kristi retfærdighed. Det er Jesus, du er skjult i ham. Og det er forunderligt. Når jeg ikke kan finde mig selv, eller er træt af mig selv, så siger nu er skjult Jesus, som jeg er. Det er jo det forunderlige og forløsende evangelium for fortabte syndere som dig og mig. Skjult i ham i tid og evighed. Åh, det er så saligt, så rigt, så forunderligt i hans navn. Nu vil vi bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at dette er sandt, evigt sandt. Herre, vi takker dig for, at du har mødt os, ikke bare med noget, men igen og igen. Du har rejst os ved din nåde på ny og på ny. Nåden alene. Nåden uforskyldt. Nåden for intet. Og så ved vi, at der er aldrig betalt sådan en pris for nåden til os, som den du betalte på Golgatas velsignede kors. Vi ved, det står fast, for du har jo sagt, det er fuldbragt. Og da du havde gjort alt dit, så var det jo alt vort, du gjorde. Herre, vi hviler i det, gennemtrænges af det, bæres af det, og evighedens håb, salig håb, lægges ind i vores hjerter ved din nåde, du forunderlige Gud. Amen. Thank you. Ja, så har jeg tænkt, at hvis nogen af jer har noget at sige, så bliver jeg stående her. Spørger om, eller hvad det er. Ja. Hvordan det bliver vendt? Det vil jeg gerne sige lidt om. Hvordan bliver det vendt? Og det, jeg vil sige der, er, at der må vi bede om den hellige ånd. Og det er jo en utrolig vigtig bøn. Jesus har nævner det i Lukas 11, vers 13. Når der I som er onde forstår at give jeres børn gode gaver, hvis vores meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlen, give gode gaver, giv Helligånden til dem, der beder ham. Og så vil jeg spørge dig, beder du om en Helligånd? Ja, siger du, det ved jeg ikke rigtigt, for jeg skal vel ikke sådan have specielle nådegaver, jeg ved ikke. Du skal bede om den hellige ånd, min ven. For det er Helligånden, der herliggør Jesus. Står i Johannes 16, 14. Han skal herliggøre mig, siger Jesus. Og han, det er Helligånden. Helligånden skal gøre Jesus herlig. Og hvad er det så at gøre Jesus herlig? Det er at vise dig, at den herlighed, som du mangler, det står jo nemlig i det tredje kapitel, vers 21 følgende, der har du et meget vigtigt nu afsnit i Romerbrevet, som taler om, at nu er der uden lov åbenbaret en retfærdighed fra Gud, hvorom loven og profeterne vidner. For alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. Det mangler du. Men så står der i evangeliet, og det er Johannes 17, 22, hvor Jesus siger til Gud i nypåstepræstelig bøn, den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem. Jesu herlighed, det er det, at han giver dig sin herlighed. Det bedste menneske i sig, siger Rosenius, er synden værd, har synd utallig, og det er det bedste menneske. Det er synd utallig. Det er skyldig. Det bedste menneske. Du, jeg, alle, vi er skyldige. Men går vi herover. Selv ringes kristen er i dig, o Jesus, helt retfærdig, salig. Når den hellige ånd får lov til at lægge det ind over din og min sjæl. Du er helt retfærdig. Du er helt salig. Glem nu, hvad der er herover. Og hvil i det, at du er helt retfærdig og salig i din frelser. Når det ikke er mig, der siger det, men ånden, der bærer det ind i dit hjerte. Der siger du, du som løb bryder lænker, løser trælsbånd. Du som frihed skænker ved din Helligånd. Jeg kan ånden frit. For jeg er jo løst fra alt mit eget. Og regner det for intet værd imod det at kende Jesus. Og findes i ham med hans retfærdighed og hans herlighed for Gud. Men tilbage til det. Det er den hellige ånd, der må gøre det. Og jeg husker i mit eget liv, at jeg blev jo ret forfærdet, da jeg blev klar over det, at det var noget, jeg ikke kunne komme ind i ved en metode, eller med nogen ting, jeg læste, og det ene og det andet. Selvom det var godt at læse evangeliet, og læse de gode og frigørende sider hos Rosenius. Og det vil jeg sige til dig, som Rosenius læser, at sørg nu for at læse det frigørende hos ham mest. For han kan jo ansage dig ind til hudløshed. Så er du simpelthen dårlig nok. Uha, så læser du det. Det er jo også galt med mig. Nå, ja, så går vi lidt videre. Det er jo også galt herovre, og så videre. Sådan er det, når man læser Rosenius. At man kommer under anklage. Men Så hvis du så siger til mig, det har da den virkning, at man bliver klar, man må herover, for ellers kan man ikke holde det ud. Og det er også rigtigt, at så beder man Gud, vis mig lyset, vis mig frelsen, vis mig nåden. Lad mig leve der. Og der skal han så også have det. Der er ingen, der som Rosenius kan forkynde det. Han kan forkynde det der, hvor han er bedst. Himmelsk altså. Og så er det det, han er så langtrukken. Han bliver ved og igen og igen. Og det er der en stor velsignelse ved. Så har du ikke forstået det på den første side, så kan det være, at du forstår det på den femte. At hvad det egentlig er, det her. At det går op, så pludselig, så dæmmer det. Og at man bliver så befriet. Men dybest set er jo den hellige ånd, vi må bede om at leve i og afhængig af. Og blive ledt af i vores bibellæsning og forståelse og alle ting. Den hellige ånd, ham er vi totalt afhængige af det her. For det er ikke menneskelig kløgt og visdom og pædagogik og prædiken håndværk og hvad jeg mener, der kan give det. Du kan ikke. For der tror jeg måske, at det er en fare for os, at vi tillægger vores egen evne til det der. Alt er for stor, og mener, at det er sådan set et spørgsmål om det. Der bliver jeg så glad, når jeg så også møder noget, og, hvor jeg eller andre måske ikke synes, det har været så meget, og så oplever man, at det har været til stor velsignelse for nogen. Det bliver jeg så glad for, for det siger mig en ting. Det er altså ikke den klare tanke, men det er det brændende hjerte. Det genfødte hjerte. Og først og fremmest er det den hellige ånd, som når ind med et ord. Jeg husker Gunnar Svendsen. Da jeg så hans bogreol, så tænkte jeg, tak skal du have, der er sandelig ikke meget der. Men når jeg så hørte ham prædike over på Bornholm, så er jeg rigtig blevet gang på gang rigtig velsignet ved det. For han talte der om formiddagen ved årsmøderne, hvor jeg var jo gennem mange år fasttaler ved årsmøderne på Bornholm. Så jeg sidder og hører det der, og det er blevet rigtig velsignet af mange gange. Og det siger man altså, det er ikke et spørgsmål om græsk og hebraisk og hvad ved jeg, men om Guds ånd og Guds fortrolige råd. Det er det. Det er afgørende for os. Ja. Er der noget andre? Ellers så synger vi nu med sammen. Og der skal vi selvfølgelig synge på nåden i Guds hjerte, som er en af de allerbedste i vores sangbog.